sociālos tīklus ir apskrējusi bildīte, ka jūs šeit domas sēdes laikā izrakstāt tā dēvētās īpašās sarkanās receptes. Vai tas atbilst patiesībai?
Es rakstu receptes pati sev. Man ir protezēta mitrālā vārstula. Es esmu liels zāļu darbs.
Tad jūs izmantojat domas sēdes laiku, lai varētu izrakstīt savu receptes, ja?
Redziet, tas ir automātisks darbs. Vārsts, kas ir nostrādājis 40 gadus, dzird, redz un rakst, jo ārsta pieņemšanas laiks ir 15 minūtes. Bet šī gadījumā es pat neapgrūtinu kolēģus, bet rakstu visu to, kas man jālieto dienā, ja es gribu dzīvot.
Cik receptes jūs sakiet, lūdzu, izrakstījāt?
Divas.